braucot, es tiešām nedomāju. Es domāju, 9. vieta, 5. piektā jau būtu ļoti labi. Bet, nu, izdevība bija, spēlējām tad ļoti, ļoti labu volejbolu, un tad, nu, finālā jau bija aizmanto iespēju. Divas gadus jau mums bija iespēja, tad mums katru gadu mēs tuvāk tikam tai medaļai, bet, nu, šogad diezgan pārliecinoši tādu. Protams, nogrums ir, un arī tas, kad mēnesis nevarēja ne lekt, ne skriet, tā kad, protams, daudz vairāk piekūs, ja man pirms tam vispār nebija problēmas tieši kājām, kad, nu, kājas es nejūtu, man kājas vienmēr bija viss kārtībā, tad tagad ir tā, ka kājas ir pirmais, kas man ir piedzīts un kas man sāp, un kur man Mārs Eikens katru dienu pēc spēles arī palīdz izmasē un sateipo, tā kad, ja nebūtu viņš, tad arī es domāju, ka mēs būtu kāds 3 dienas ātrāk mājās nekā tagad.